В Україні збільшується кількість рейдерських захоплень сільськогосподарських підприємств. Про це заявляють самі аграрії. Вони пов'язують цю ситуацію з заявами влади щодо незабаром відкриття ринку землі. Втім, експерти зазначають, що вільний ринок землі навпаки може посприяти захисту прав власності приватних сільгоспвиробників, а от істерію довкола цього питання нагнітають політики заради власних рейтингів. Більш докладно у матеріалі Наталії Петрук.
10 чоловіків в квітні здійснили напад та спалили бухгалтерію фермерського господарства Матвіїв у Знам'янці Кіровоградської області. Через 3 тижні після нападу нотаріус почав реєстрацію угод про розірвання договорів оренди землі, начебто від імені голови підприємства. На сьогоднішній день є висновки експертизи про те, що підпис та печатку фермера підробили, розповідає Ігор Матвіїв.
Я фермер із Знам'янки і теж мене настигла рейдерські атаки. Не тяжко було догадатись, що таке рейдерська атака. У нас в області. Тобто це одні і ті ж самі люди, одні і ті ж самі охоронники, охоронні фірми, одні і ті ж самі нотаріуси, як правило, реєстратори, які захвачують різні підприємства, сільгоспідприємства в області.
З 2016 року інтенсивність рейдерських атак на фермерські господарства помітно зросла, наголошує голова аграрної партії Віталій Скоцик.
По всій Україні прокотилася хвиля рейдерства і більше 7,5 тисяч випадків зареєстровано по всій Україні. 2 тисячі підприємств невеликих фермерських були знищені в цьому процесі. 40 тисяч людей втратили свою роботу.
Плани влади щодо відкриття ринку землі спровокували збільшення кількості рейдерських атак на фермерів, через що аграріям доводиться створювати загони самооборони, заявляє голова громадської спілки «Аграрна самооборона України» Юрій Крудько.
Возникновение понятия самого аграрная самооборона в Украине произошло из-за того, что люди потеряли всякую веру в наше правосудие и вынуждены сами себя защищать. Сегодня сложилась именно такая ситуация. А разговоры о продаже земли активизировали рейдерские нападения на хозяйство. Рейдеров заинтересовала земля.
Водночас рейдерській діяльності сприяє і той факт, що Державний комітет по земельних ресурсах та Міністерство юстиції не можуть завершити поділ зон відповідальності, зазначає голова громадської спілки «Аграрний союз України» Геннадій Новіков.
Але річ у тому, що до 2013 року договори реєструвалися у Держкомземі. Був у них свій реєстр. Потім прийняли рішення про реєстрацію в Мін'юсті. Вони були обмінятися повинні файлами були і внести в реєстр, зареєструвати в реєстрі Мін'юсту ті договори, які зареєстровані в Держкомземі. То реєстр Держкомзем не передав туди в Мін'юст.
Роздмухуванням істерії навколо вільного ринку землі окремі політичні сили намагаються навернути до себе симпатії фермерів, говорить директор по зовнішнім зв'язкам Allseeds Black Sea Сергій Стоянов.
Це вже починається передвиборча якась історія, розумієте? Ви знаєте, що фермери, вони теж не водять теж добре. Ті політичні сили, які ніяк не можуть марятися без кінця поверненням до великої влади, да, і от вони використовують фермерів, їхніх лідерів.
Відкриття ринку землі полегшить фермерам доступ до обігових коштів, пожвавить аграрний бізнес. Приватні сільгоспвиробники зможуть віддати землю в заставу під кредити, говорить член Ради Асоціації земельної спілки України Сергій Біленко.
Це буде дешевше, ніж зараз, тому що зараз нормального ліквідного об'єкту застава немає. І друге – це консолідація, щоб можна було звести з різної земельної ділянки в єдині компіли і нормально їх використовувати.
Поки Верховна Рада не скасувала мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Тим часом суперечки за земельні ділянки тривають. Так, минулого тижня стався конфлікт зі стріляниною на території зернотоку у селі Метанівка Вінницької області. В результаті стрілянини 6 людей отримали поранення, 2 з них госпіталізовані.
Це був матеріал Наталії Петрук, і далі про перспективи запровадження ринку землі в Україні говоритимемо з народним депутатом від блоку Петра Порошенка Олексій Мушак з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Мушак.
Доброго ранку, студія.
Щойно у матеріалі звучали побоювання і, власне, заяви фермерів про те, що рейдерські атаки здійснюються на їхні господарства, на земельні наділи. Як ви гадаєте, відкритий ринок землі розв'яже руки рейдерам чи, навпаки, зможе захистити приватну власність фермерів?
Дивіться, перш за все, коли ми кажемо про рейдерські атаки, то я хотів би нагадати всім прихильникам вічного мораторію, що всі ці негаразди відбуваються якраз, коли є мораторій. Вони ж не відбуваються, коли є ринок землі. Вони відбуваються, коли є мораторій. Є негативні тенденції, там проблеми з реєстрами, з кадастрами і все інше. Мораторій не дозволяє це вирішити. А от ринок землі якраз буде сприяти всім цим насправді ситуації. От зараз же вирішують проблему з реєстром раз по оренді, але через деякі питання вони знову повертаються до цього ж, бо там продовжується договір оренди. Один каже, що він підписав договір оренди продовження, інший каже, що він підписав договір оренди, і вони між собою дискутують. Насправді, коли ми кажемо про рейдерські атаки, то це, дивлячись, з одного боку, хтось каже, що це рейдерська атака, а з іншого боку, людина, яку звинувачують в рейдерстві, він каже, що насправді він-то підписав договори, він-то їх зареєстрував в Мін'юсті, він-то вже заплатив гроші цим селянам, які йому здали пай. І він якби має, ну, він там чимось є правим. А тот, хто мав попередні договори, він їх не переєстрував, або ще якісь речі там зробив, і відповідно це колотнеча. Зняття мораторію і відкриття цивілізованого з правилами ринку землі якраз буде сприяти тому, що таких ситуацій буде менше, ніж зараз.
Але ж ви зауважили, що колотнеча відбувається в умовах мораторію. Мораторії постійно переносили і подовжували в зв'язку з тим, що не було розроблено справді і ефективно впроваджено роботу кадастру, реєстрів, власне оцінки землі і вартості її не було визначено. Якщо раптом зараз в цих умовах відкрити ринок, чого можна очікувати далі?
Дивіться, перш за все, давайте розберемося, як ці питання вирішити. Ті люди, які зараз категорично проти ринку, цивільного, або навіть казати, треба не ринок, а дати право українцю самому приймати рішення, чи хоче він продати свою землю, чи хоче він купити землю українську, бо мораторій він же не тільки на продаж, він же також на купівлю. І це неправильно, тому що я українець, я живу в Україні, я не маю права купити землю. Я маю право купити землю у Сполучених Штатах, Канаді без проблем, але я не можу це зробити в Україні. Більш того, якби зараз в Польщі, коли видається карта поляка, громадян України може купити землю, а у себе вдома він не може купити землю. Тому мораторій це є неправильно. Тепер друге, з приводу всіх тих проблем, які ми наразі маємо. Політичні сили, які кажуть, що треба щось там зробити. Перше, не вносять відповідні законопроекти, як це зробити. Вони тільки риторику кажуть. Друге, значить, вирішення, наприклад, проблем з кадастрами, вирішення проблем з реєстрами – це окрема строчка в бюджеті. От, наприклад, зараз ми проголосуємо і виділимо Держгеокадастру там порядка 600 мільйонів гривень на те, щоб вони всі ці проблеми, про які ви зараз кажете, в цьому році почали вирішувати. Розумієте, кожна проблема має вирішення. Кожне вирішення коштує якусь цифру грошей. Так от, замість того, щоб, наприклад, займатися, коли кажуть там про землю, так замість того, щоб кричати опозиційні лозунги і потім якби казати, що ми за бюджет ніколи не проголосуємо і небо впаде, а потім голосують замість за нього, коли там з'являються якісь пожежні машини, то краще ці політичні басили казали би, от наша позиція, додайте строку бюджета, там півмільярда, мільярд, для того, щоб ми земельні проблеми раз і назавжди вирішили. Але цього, на жаль, от протягом 17 років не відбувалося. І є чітка політична і економічна підопльока в цьому. Тому що насправді мораторій генерує надзвичайно велику кількість тіньових грошей. Це все.
Законопроект про земельну реформу можуть зареєструвати у Верховній Раді в червні. Про це повідомляв перший заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк. Які моделі взагалі запровадження ринку землі зараз обговорюються, які існують?
Дивіться, перш за все, це ми кажемо про бачення Кабінету міністрів. Народні депутати, в тому числі, я зі своїми колегами ще в грудні минулого року зареєстрували своє бачення, свій законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення і де там, по суті, з цього почалася земельна дискусія. Насправді, зараз оця півроку цієї земельної дискусії призвело до того, що у нас, в принципі, прихильників мораторію воно значно поменшило. Зараз всі виступають за ринок, в тому числі навіть Батьківщина, Свобода, неявна радикальна партія, але у кожного він свій. Значить, є три підходи. Є підход уряду, який донедавна був, по суті, це ринок покупця. Значить, що покупцем може бути тільки громадян України і тільки до 200 гектар землі. Основний, ну, основний плюс, що все ж таки уряд є драйвером цих реформ і він хоче щиро провести земельну реформу. Основний мінус, що ми обмежуємо значне коло покупців. Більш того, якби люди, компаніям, які зараз працюють на землі, ми не дозволяємо купити землю, що це не є правильно. Відповідно, коли у нас буде багато пропозицій і мало покупців, то у нас вартість землі буде невисока. Є друга концепція, яку, в принципі, в тому чи іншому форматі опозиційні сили декларують. Це так званий концепція домінанту держави. Що окей, якби ринок має бути, але ринок має бути такий, там, де є тільки держава-покупець, і тільки держава може викупати землю. Там теж є свої, ну, якби це політично виграшно, бо насправді є великі занепокоєння, страхи, консерватизм суспільства. І там ми пам'ятаємо, що дуже багато реформ були проведені, ну, скажімо так, не дуже успішно. І є побоювання, обґрунтовані, що і цього так разу буде, тому хай держава купує. Але там є інша проблема. Дивіться, українці знову обмежують. Тепер обмежують, раніше обмежували його право продати, а тепер будуть обмежувати його право знову купити. Тільки держава може купити, а якщо я у свого, наприклад, там, товариша, брата, у бабусі хочу викупити цю землю, то я не маю цього права. Ну, це теж неправильно. І друга проблема в тому, що насправді не зрозуміло, звідки в держави, де є дефіцит пенсійного фонду там, 5 мільярдів доларів, де у нас є питання, за що побудувати дороги, також якби не вистачає коштів, де у держави України там з'явиться 3-4 мільярди доларів додатково щороку для того, щоб викупати цю землю. І є третя концепція депутатська або напрацьована депутатами і проринковими організаціями, вона так звана концепція вільного ринку, яка виходить з наступного. Ринок землі вже існує, якби він є несправедливий, тіньовий, деформований, і відповідно задача парламенту максимально швидко вивести його в легальне поле. Друга позиція, хто має бути основним бенефіціаром, ну, для кого повинна бути ця реформа? Виходимо з того, що реформа повинна бути для 7 мільйонів землевласників землі. От вони в пріоритеті. Все інше, це є наслідками. Ну і це є основна відмінність між, наприклад, депутатською концепцією і уряду концепцією. Бо уряд каже, що фермера повинні бути основні бенефіціари, а умовно кажучи, там фермерів у нас не так багато. Ми кажемо, що громадяни України, землевласники повинні бути основними вгодовичами. В рамках депутатської моделі, насправді, максимальна ціна на землю – це найкращий інструмент захисту прав. Чим більше буде земля, тим краще для українців. Це раз. І друге – це те, що ця модель максимально сприяє залученню капіталу в Україну і коштів великих в тому числі. Мені здається, що цього не треба боятися, бо насправді, якщо ми подивимося приватизацію, з якою люблять порівнювати земельну реформу, хоча вона трішки, мені здається, про інше. Але якщо ми дивимося про приватизацію, коли у нас знову ж таки були якісь обмеження, що там свій може тільки купити українець, що прийшли іноземці, що тільки той, хто має досвід, або хто вже є власником підприємства, може його викупити, то у нас була приватизація 90-х. Як тільки в 2005 році, після помаранчевої революції, ми сказали, от хто заплатить більше грошей, тот і купить Кривий Ріг сталь. І ціна ж так вийшла, що ми за Кривий Ріг сталь отримали більше грошей, ніж за всю промисловість і за всі активи державні до цього. Тому от коротко три концепції.
Зрозуміло. Пане Мушак, є телефонний дзвінок від нашого слухача. Давайте послухаємо його запитання і прокоментуєте. Алло.
Добрий ранок, це Григорій. Ну, мене, розумієте, дивує це приватизація землі. Ну, назовіть мені Фінляндію, Швецію, Данію, чи навіть Канаду. Там свобідно продається земля, вона повинна бути в державній реєстрації, і все. І держава видає там на оренду на 10, на 10, на 50, на 100 років, хто користується правильно. Ну, як ви не розумієте, олігархи скуплять точно так, як наші підприємства, і селяни будуть батьками. Ну,
тобто ви, пане Григорію, виступаєте за ту концепцію, що земля має бути у власності держави і лише право оренди надавати, так?
Правильно, або невеличкі кусочки давати власникам, селянам, щоб вони могли обробляти для власного господарства. Ну, не гектари, не десятки тисяч гектарів.
Зрозуміли, почули вас, дякуємо за дзвінок. Повертаємось до розмови з пане Олексію. Ну, почули думку одного із дозвонювачів. Власне, ви перерахували таке бачення ринку землі і чи серед тих названих вами концепцій. У мене єдине питання, як знайти серед усіх цих концепцій золоту середину, яка би могла влаштувати, ну, принаймні, переважну частину депутатського корпусу, щоб вони могли проголосувати за початок реформи землі?
Якщо ви дозволите, я, пане Григорію, хотів би дуже коротко відповісти, да, і потім я відповім на ваше питання. Пане Григорію, я розумію ваше занепокоєння. Я розумію, от у вас є думка, що щось буде приватизовуватися. Насправді, реальність, давайте наступна, що земля вже приватизована. 27 мільйонів гектарів землі, вони вже роздані 7 мільйонам громадянам України. Це їхня є власність, але вона є неповною. бо вони позбавлені свого конституційного права купувати або продавати цю землю вільно. От в чому проблема. Тепер з приводу всіх держав, про які ви назвали, там Канада, Штати, насправді там право власності є. І в Канаді, наприклад, українець може. От я громадян України, я з України можу купити там землю. З приводу вашого бачення те, що повинна бути держава мати власність і потім здавати в оренду. Дуже проста статистика. Наразі, от те, з чим я стикнувся, і з тим, що треба вирішувати. Наразі вже підписано 45 тисяч договорів оренди державної власності, землі державної власності, там, де орендна ставка там 300-500 гривень щороку. Розумієте? Це ж буде тотальна корупція. Я вам можу привести, дивіться, якщо ви хочете подивитися, що буде з цією землею, якщо ми масиви всієї землі передамо в державне управління, подивіться, МінАПК, ви знаєте, що 470 тисяч гектарів землі підпорядкування для держави генерує нуль. Академія аграрних наук 412 тисяч гектарів землі. Для держави генерує нуль. Ви навіть здивуєтеся, Міноборони має 320 тисяч гектарів землі в своєму підпорядкуванні, сільськогосподарської землі. І що ви думаєте, щось від хорошого від цього для держави є? Немає. Тому дивіться, насправді такий підхід тільки до збільшення корупції. А тепер з приводу вашого питання, пане
Мушак. Пане Мушак, знову переб'ю вас, тому що маємо ще одного дозвонювача на зв'язку і послухаємо його запитання. Алло.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Це Львівщина, Валентин. Ви все говорите про землю там сільськогосподарську, я розумію. А от остальне населення України остається що? Значить, сільські місцевості, жителі мають право на землю. А остальні українці, виходить, безземельні, то що виходить?
Угу. Зрозуміло ваше запитання.
Мені подобається питання пана Валентина, тому що, дивіться, це дуже хороше питання, я люблю про нього дискутувати. 14 стаття Конституції України каже, що земля – це національне багатство. А єдине, в 90-му році, коли проводилася земельна перша стадія земельної реформи, насправді землю перерозподілили не між усіма громадянами України, а між тими, хто жив на селі. Там, я теж вважаю, що, дивіться, там вони виходили не з концепції, що земля – національне багатство, а вони виходили з іншої, що треба відновити справедливість. Справедливість полягала в чому? Що у громадян України, в тому числі, наприклад, моїх нащадків, землю забрали в 30-х роках комуністи, потім заставляли селян працювати в колгоспі. Я знаю, що таке, наприклад, моя родина працювала в колгоспі там за десятину. Да? Відповідно, це було, якби, по суті, осучаснене кріпацтво. І саме тому, якби, земля вирішила розподілити як відновлення справедливості між тими людьми, хто жили на селі. Між громадянами міста, насправді, безкоштовно, я хочу нагадати, дали можливість приватизувати землю. Якраз, не землю, квартири. І якраз квартири можна вільно купувати і продавати, хоча це колись була державна власність, яка приватизована безкоштовно. А з землею такого не сталося. Тому, якби...
Зрозуміли. Пане Олексію, дякуємо вам. Мусимо завершувати розмову, тому що маємо на зв'язку ще одного народного депутата, також члена Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин, депутат від Самопомочі Іван Мірошниченко з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Мірошниченко.
Доброго ранку.
Ми говоримо про відкритий ринок землі і розуміємо, що це доволі широке поняття. Він, зрозуміло, повинен мати певні якісь узаконені правила, регламенти, обмеження. Яка ваша точка зору на це? Як ці правила мали б виглядати, хоча б основні?
Дивіться, по-перше, ви там згадали таку золоту середину.
Угу.
І згадали, якийсь це має бути такий закон або пакет законів, який би задовільнив депутатів. Я більше хвилювався про закони, які б задовільнили суспільство і людей, в першу чергу власників землі. Тому я дуже з багатьма позиціями згоден з Олексієм. Тому оця дискусія, яка тільки зараз, 2-3 місяці розпочалася, я вважаю, тільки останні 2-3 місяці, вона і направлена, щоб знайти оцю концепцію, яку б сприйняли і фермери, і головне власники, також депутати, уряд, асоціації і так далі.
Всі ці названі вами сторони беруть участь в цій дискусії чи когось оминають?
Останні 2-3 місяці, де 22-3 місяці беруть всі, але мене дуже турбує, що ні раніше, ні зараз не було широкого представлення власників землі. Тому я дуже багато їжу, там приймаю участь у форумах, буває по 2-3 тисячі учасників аграрного профілю. І коли ця дискусія стосується землі, це стоїть такий, знаєте, такий крик в залі, а потім вже переходимо до професійної дискусії, я завжди запитую, шановні, А де власники землі? Чому говорять фермери, чому говорять холдинги, чому говорять там різні профільні асоціації? А де власники? Де люди, які представляють 7 мільйонів? Тому я вважаю, головний акцент нам всім, всім разом, зробити таку концепцію, яка задовільнила б всім, як сказати, всі, дала б можливості рівні і права всім учасникам, в першу чергу власникам землі і малим фермерським господарствам. І потім всім разом піти ще в суспільство і пояснити це. Бо якщо ми зробимо гарні закони, але погано їх пояснимо суспільству, то буде біда. Ви ж розумієте, що зараз хто б який закон не вносив в зал, він не пройде. Тому що немає погодженої думки, немає тої концепції, яку б сприйняли всі.
Ну, певно, саме від цієї...
Ми маємо своє бачення, да? Ну, якщо там буде запитання, я задоволення відповім.
Ну, певно, саме від цієї неповінформованості і виникає безліч міфів і лякалок, страшилок з приводу того, що коли перетворюється земля на товар, то українці залишаться вже і без землі. Чи вдається хоча б поступово, поетапно кожну з цих страшилок нівелювати?
Ви абсолютно праві, що ми довели ситуацію до абсурду. Всім цим процесом правлять страхи. Страхи, які в голові і власника землі, там, тої людини, яка володіє паєм в 3 гектара, і малого фермера, і холдинга. А страх в чому, чого він стосується? Те, що коли буде ринок, не буде рівних можливостей, розумієте? Що хтось не знайде гроші, щоб викупити землю. Хтось не буде можливості захистити свої права, буде рейдерство і так далі, і тому подібне. Тому наша концепція заключається на наступному. Ми за ринок, і навіть зараз можна прийняти закон в 17-му році, який має бути ринок, да, захистом прав українців. Але ми за поступове його введення. Чому? Тому що ми вважаємо, що треба надати мінімум 2-3 роки зараз можливість людям, власникам паїв, малим фермерським господарствам, за допомогою в тому числі держави, вона має зараз виконати свою роль вперше, після того, як дала землю, дати людям можливість створити бізнес на землі, да? Тобто дати їм гроші довгострокові і допомогти їм створити всі сімейні і малі фермерські господарства. По-перше, ми балансуємо структуру виробництва. По-друге, ми людей направимо в ті сфери, де вони можуть конкурувати. Вони не зможуть конкурувати там в вирощуванні там продукції рослинництва, да? З агрохолдингами. Вони будуть менш ефективні. Але тепличне господарство, вирощування садів, фруктів, молочні ферми, кооперація. Тут люди можуть конкурувати, як у всьому світі, як там були приклади, да, на вулиці Європи, там і Америки, і так далі. Тому ми зобов'язані їм дати проекти і дати їм можливість і кошти. Тоді ми прибираємо цей страх, що коли буде ринок, то в нього просто землю заберуть, а хтось прийде купа. Ні. У людей з'являється альтернатива. Хто ще хоче, бо дуже багато людей вже, на жаль, на селі зможуть це зробити, бо люди вимирають і старішають. Але хто ще хоче...
Так, звісно, багато людей мають земельний пай і чекають, коли вони його зможуть продати. Поки що віддають в оренду і не завжди на чесних умовах.
А ми маємо право не тільки продати. Розумієте, в чому суть? Ми за що цих 2-3 років і програм, ми їм даємо право не тільки продати, ми їм даємо ще альтернативу працювати, розумієте?
Ну, ви кажете, що дати можливість працювати, дати гроші в першу чергу. Чи можливо це без іноземних інвестицій?
Гроші під землю. Люди, які хочуть сім'ї, дивіться, сім'я в селі, має ще родичі, вони можуть легко зібрати там ті ж 15, 20, 25 гектар. Чому під ці 25 гектар під справедливу оцінку не дати їм кошти, що вони зробили малу ферму або тепличне господарство, або зайнялися садами? Або фруктами, ви ж знаєте, да? Ці процеси відбуваються зараз.
Так, зрозуміло.
І вони витратили ці кошти в Україні, підтримали інші сфери економіки. Але головне не в цьому, головне в тому, що ми людям даємо альтернативу і шанс, коли відкриється ринок, не просто продати землю, а просто брати там і працювати. Ми, знаєте, з теорії, тому що ми всі дуже багато займаємося теорією, як там за кордоном. А не треба дивитися, як за кордоном. Ми дійшли до такого абсурду, що в нас немає таких прикладів за кордоном. Тобто в нас має бути свій шлях виходу.
Пане Мірошниченко, ваш прогноз, коли все-таки може бути дано старт відкриттю ринку землі? Цього року це відбудеться?
Наша позиція наступна. В 17-му році, слава Богу, цей парламент і цей уряд, я бачу настрій учасників ринку, це всі ми маємо можливість в 2017 році прийняти всі необхідні пакети законів, всі, які б стосувалися і підтримки на ці 2-3 роки перехідного періоду. Мого ринку, закон про ринок прийняти зараз. І там обговорити, які будуть правила. Але він має вступити, наприклад, там з 2021 року. Розумієте?
Зрозуміли. Почули вас. Дуже дякуємо. На зв'язку з нашою студією був народний депутат Іван Мірошниченко, а також до цього був депутат Олексій Мушак. І ми говорили про те, як землю в Україні зробити товаром.